Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
З Прагі вас вітае Сергія Бламейка. У суседняй з Беларусю краіне, якая гасцінна прыняла офіс дэмакратычнай лідаркі Святланы Ціхановскай і дзясяткі тысяч беларускіх палітычных уцікачоў, узнікла праблема. Літоўцы занепакоіліся праявамі так званага літвінізму сярод беларусаў і, як яны лічаць, прэтэнзіямі беларусаў на іх гісторыю. Ці апраўданыя страхі Літвы і што трэба зрабіць, каб беларусам паразумецца з літоўцамі? Пра гэта мы пагаворым з беларускім журналістам, літаратарам і перакладчыкам, у тым ліку з літоўскай мовы, Сергеем Шупам. Добры дзень, Сергей.
Добры дзень, Сергей. Вітаю ўсіх нашых гледачоў і слухачоў.
Сергей, адкуль дым? Што здарылася ў апошнія месяцы?
Ну, наогул трэба сказаць, што гэтая тэма неяк так тлела ўжо на працягу, ну, мінімальна гадоў 20, але была заўважна хіба што людзям, якія спецыяльна гэтым цікавяцца. А пару месяцаў таму, канкрэтна недзе ў красавіку, раптам яна уварвалася ў шырэйшую літоўскую грамадскасць. Адбылося гэта пасля таго, як на адным з YouTube-каналаў, канкрэтна такога украінскага журналіста Айдэра Муждабаева, выступіла беларуская актывістка ў Украіне Алена Васильева. Яна піша, не можа, Васильева, але піша яна Васильева лацінкай, дзе яна расказала пра іншую інфападзею, пра інтэрв'ю Зянона Пазняка Мелказёрову у на YouTube-канале «Жызнь Маліна», якая датычылася, тая гаворка з Мелказёрова з Пазняком, датычылася у тым ліку сярод іншага, недзя адной з тэмаў была пра адносіны з Літвой і пра адносіны Пазняка да Вільні. Той відэаролік Мелказёраў, ці журналісты, ці тыя, хто рыхтаваў яго ўжо да выстаўлення ў сетку, назваў даволі правакацыйна «Вільня наша». Я ўжо не памятаю, ці была з пытальнікам, ці без пытальніка. Просто, ну, мы разумеем, як журналісты, што для прыцягнення максімальнай колькасці увагі і клікаў. Але гэта просто выбухнула у літовскім грамадстве як бомба. Пасля таго, як на это звернули увагу, это Алена Васильева с Айдаром Мужабаевым. Яны толькі гэтаму і прысвятілі сваю гаворку прэтэнзіям беларусаў нібыта на Вільню і на частку літовскай тэрыторыі, на літовскую гісторыю, на спадчыну Вялікага княства літовскаў. Весь комплекс яны як бы прыцягнулі, таксама набраўшы мора клікаў, але гэтым разам яшчэ і прыцягнуўшы ўвагу літоўскай грамадскасці, некалькі важных людзей, інфлюэнсараў, перапосцілі гэты іх як бы сюжэт у літоўскую інфармацыйную прастору, у літоўскіх соцсетках, і як бы гэты ком пачаў каціцца з гары і набіраць хуткасць, і тут ўсё як бы сплялося ў адзін ком, і тое, што ў Вільні цяпер знаходзіцца ў Вільні, ў Літве 60 тысяч новапрыбылых беларусаў пасля падзеяў 20-го года. І тое, што адбываецца вайна ў Украіне, і тое, што, напэўна, актывізавалі сваю працу, у тым ліку ў Літве, расійскія спецслужбы і літоўскую шырэйшую грамадскасць, это ўсё вельмі, вельмі сур'ёзна занепакоіла, што ў іх краіне знаходзіцца 60 тысяч людзей, якія магчыма, все заражаныя вось гэтым вірусам, які выявіўся ў гэтым інтэрв'ю Зянона Пазняка. Пасля яны пачалі знаходзіць іншыя выступы, не проста нейкіх маргіналаў, фрыкаў, якія там вядуць нейкія дробныя фейсбук-суполкі, тыя ліцвінійскія, а некаторых беларускіх гісторыкаў, некаторых іншых, все, дзе проста хоць неяк гучала ці слова «ліцвін», «ліцвіны», ці нейкія гаворкі пра беларускасць нейкай часткі гісторыі Літвы і Вялікага княства Літоўскага, або і сапраўды непасрэдныя такія прэтэнзіі на беларускасць Вільні, на беларускасць ВКЛ, як увогуле дзяржавы і так далей. І там ўжо падключыліся і палітыкі, і дэпутаты Сойму, і вось апошні крок, это ўжо была заява Дэпартамента дзяржаўнай бяспекі Літвы, прысвечаная праблеме літвінізму.
Цікаво, што гэта праз Украіну колам так трапіла ў Вільню. І, канешна, ў гэтых заявах і дэпутатаў Сойму, і Дэпартаменту бяспекі гучаў тэрмін «літвінізм», «літвіны». Ці не выглядае, што беларусы і літоўцы паняцці «літвіны» і «літвінізм» разумеюць па-рознаму? Як ты лічыш? Ці так гэта? І ў чым розніца? У чым праблема тут?
Ну, найвялікшая праблема ў тым, што на вялікі жаль два суседнія народы, звязаныя шматвековай гісторыяй, даволі мала ведаюць адзін пра аднаго. Беларусы мала ведаюць пра тое, чым жывуць літоўцы, літоўцы мала ведаюць, чым якбы жывуць беларусы, што яны абмяркоўваюць, што іх хвалюе, што іх палохае, на што яны спадзяюцца, чаго яны баяцца. Паміж гэтымі народамі проста вырос некі кітайскі мур неразумення. Ёсць там і моўныя якбы бар'еры, што, скажам, літоўцам тут трошкі прасцей, там яны больш будуць разумець па-беларуску, скажам, гісторыкі могуць чытаць працы сваіх беларускіх калегаў, а ўжо для беларусаў літоўская мова не заўсёды так простая, не заўсёды там Google Translate нават дапаможа, калі ты гэтую мову не ведаеш больш дасканала. І на гэтай глебе, на глебе этого неразумення, няведанне, калі народ пра другі народ не ведае, не разумее, ён пачынае яго баяцца, пачынае рэагаваць неяк на гэты свой страх, гэты страх там часам пераліваецца ў нейкую там нецярпімасць, і вось гэта добра было б неяк пазбягаць. Тое самае адбылося з тэрмінамі «літвін», «літвіны». Напэўна, не кожны сярэдні літовец ведае, што ў беларускай мове гэты тэрмін мае, ну, я не ведаю, 3-4-5 самых розных значэнняў. Хоць яны не блізкія, але розныя. Літвін – гэта і назва этнічных літоўцаў, якбы гістарычна, ну, вспомніў, і Міхалон Літвін – это этнічны літовец. І ось мне вспомінаецца пераспевы Янкі Купалы балады Міцкевіча «Три будрысы», «Стары будрыс, три сыны», як сам гэткіх літвіны – тут однозначно называется представник балтского этнічного народу, сьогоднішнія літоўцы. Літвін – гэта і палітонім, просто жыхар Великого княства Літовского. Літвін – гэта уже ў часы палянізацыі, это уже частка польскамоўных людзей, перадусім шляхты Великого княства Літовского, сябе называлі літвінамі, часто незалежна ні ад паходжання, ні ад этнаканфесійнай прыналежнасці. Літвін – гэта ўже в узейшым рэгіянальным сэнсе, гэта экзаэтнонім, это значыць не сама назва, а так, як называюць жыхароў памежных з украінскім этнасам і або палескім субэтнасам, так палюшыкі і украінцы называюць суседнія на поўначы людзей, якія гавораць уже беларускімі гаворкамі, яны называюць літвінамі, литвінамі, гэта мы ведаем і ад Падляшча, і аж да Бранщчыны. Але самі беларусы так сябе там не называюць, не беларусы, і ты таксама, скажам, палішукі называюць сябе беларусамі, але гэтых беларусаў, які гавораць якбы так, як мы, яны называюць літвінамі. Але ўжо на цэлую Беларусь гэтая сама назва не пашыраецца, хоць часам якбы ў гістарычнай літаратуры 19-20 стагоддзі, калі яшчэ беларусы не вызначыліся са сваёй назвай, так гэта так яшчэ там кувыркалася ў навуковай літаратуры. Ну і плюс літвіны, это вось гэтыя новыя літвіны 2.0, якія проста кажуць, што трэба адмаўляцца і ад тэрміна Беларусі, ад тэрміна беларусы. Літва – это насамрэч Беларусь, а літвіны – насамрэч беларусы. Вось гэта яшчэ адно значэнне. Літоўцы рэагуюць на ўсе вот гэтыя тэрміны ў беларускіх вуснах і з падазрэннем глядзяць на ўсіх, хто іх ужывае, надта не разбіраючыся ў якіх канкрэтных кантэкстах і ў якім канкрэтна значэнні.
Давай скажам пару словаў пра прыхільнікаў гэтага літвінізму ці літвінства. Што ты наогул думаеш пра гэтых беларускіх літвіноў у прыватнасці, асабліва пра тых, хто марыць пра Літву Міцкевіча і Сыракомлі? От здаецца, што тая Літва сышла незваротна, але адзін з прыхільнікаў гэтага недавно напісаў нават, што ёсць вялікая розніца, беларусы не разумеюць, што ёсць літвіны і ёсць літвіны. Это зусім розныя рэчы.
Не, гэта ўжо абсалютна нейкае пошукі там чорнага ката ў цёмным пакоі. Гэта чыста лінгвістычнае пытанне, ці паліталізуецца те, ці не паліталізуецца. Яно нічога агульнага не мае з раздзяленнем гэтых паняццяў і з адрозненнем. Ну, ясна, што сёння ну, на спадчыну тых літвінаў, как бы польскамоўных, это, скажем, пачатак 19-го стагоддзя, калі нараджаюцца новыя нацыі, вось гэта эпоха рамантызма, тыя літвіны, тыпа там Міцкевіча Занай каля іх, Літвой чызну моя, яны шукалі гэтую сваю Літву і в тым ліку і ў Беларусі, шукалі і беларускі фальклор, але называлі яго часта і крывіцкі, там і літвінарускі, все еще были пошуки, пошуки этого термина назвать этот народ, який бы отрознил назвой такой, якая бы отрознила его от суседей, и от поляков, и от российцев, и от литовцев балтских, и от украинцев. Вот этот процесс завершился больше-меньше где-то в середине, под конец 19-го стагодия, фактично первым белорусским национальным манифестом под мовой да, дудки белорусской Багушевича. Багушевич как бы зарабил за нас усіх эти выборы, от того часу гэта этнос, гэта политичная новая нация почала развиваться, взявши за нулявый пункт отлику гэты менавіта манифест.
Калі чаму? Разышліся палітычныя шляхі літоўцаў і беларусаў. Гэта ж народы, паміж якімі ў гістарычным часе да 1991 году ніколі не было мяжы, ніколі не існавала.
Так, сапраўды, канкрэтна мяжы, якая вось пайшла паміж літоўцамі і беларусамі, ніколі не было. Яны былі або ў адной дзяржаве, або іх дзялілі ў розных дзяржавах так, што яны, скажем, у межах, вот скажем, межваенные речи Посполитой, яны все равно были не разделены в этом Виленском воеводстве. И вот в 91-м, в Советском Союзе так само эта межа была чисто умовная, в 91-м годе она саправды возникла и почался отлик нового часу сужиття этих двух народов. А почалося, ну, знову же ж, почалося все в 19-м стагодзе, коли почали активно формоваться вот эти зародки новых политических наций, і калі мы ўжо закранулі вось гэты выбар беларусамі назвы беларусы, у літоўцаў гэта таксама адбывалася больш-менш у тыя самыя гады, можа быць, трошкі пазней гэтая кропка была пастаўленая. Было паўстанне, якое мы называем паўстанне Кастуся пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага, якое, на жаль, у пляне фармавання новай нацыі было для нас катастрафічным у тым, што само паўстанне ніякіх выразных беларускіх лозунгаў не ставіла. Яно дало нам толькі Кастуся Каліноўскага, які першы як бы пачаў думаць пра сябе як беларус. Але 50 гадоў фактычна ягоныя вось гэтыя новыя думкі, новыя тое, што ён выснаваў.
Ну 30 да Багушевіча. І гоманаўцы, я б так не казаў, але это твоё право, твоё
добра,
право.
30. Ну, але всё роўна гэта былі вельмі, яны не далі штуршок як бы шырокаму народнаму ўсведамленню сябе беларусамі. Так? А у Літве было трошку інакш, паўстанне таксама ім як бы вельмі моцна спыніла гэтыя працэсы, і гэтыя працэсы проста перанесліся ў эміграцыю і ў так званую малую Літву, это цяперашняя ўсходняя, это колішняя ўсходняя Прусія, цяперашняя Калінінградская вобласць падрасейская. І літоўскі маніфест такі можна параўнаць з Багушевіцкім, выйшаў у 1883 годзе ў першым нумары часапісу месячніка Аўшра. Аўшра Зарайкі выйшаў якраз у этой малой Літве, у Прусіі. І там Йонас Басанавічус, патріарх нацыянальнага адраджэння Літвы, выступіў з такім праграмнай прадмовай, якая запустіла гэты часапіс, дзе ён і вызначыў вось гэтую пераемнасць. Там больш-менш гучыць так, што мы, літоўцы, страцілі амаль ўсё, яна засталася толькі мова, і трэба за мову трымацца, каб не знікнуць зусім. Раней мы былі мацнейшыя, нас было болей, але вельмі шмат нашых людзей перайшлі на мовы тых людзей, пад панаваннем якіх яны апынуліся. І яны піша абнямечыліся і абславяніліся. І ён нават гэта абславяненне расшифровые, а яны апынуліся сярод палякаў і сярод беларусаў, сярод гуда з тэрміна нажывае, які ясна не расейцаў мае на ўвазе. І яны перанялі іх мову і А и никакой корысти это ни им самим, ни самой Литве, ни тем народам не принесло. Так вот, давайте как бы вспоминать про нашу славную минулость. Там, хотя не называется дословно Великое князство Литовское, але абсолютно контекст ясный, что гэты манифест поставил на парадок дня вот гэты пункт отлику для новой нации, и она озирается на былую славу, на былое княство. Але ставить ставку на этнолингвистичный компонент, и новая нация развивается как этнолингвистично. Не, яны не переняли вот эту некую... Яны не хотели стварать, обновлять Великое князство у ягоным сенсе поликультурным, полиэтничным, полирелигийным, а взялись ратовать то, что далось ратовать. Потому что, коли бы они саправды тады, у 80-х годах 19-го стагоддзя сказали, давайте обновлять ВКЛ так, как оно было, полинизованное, там, с белорусским момантом, с литовским, с жамойцким, и все это разом, а там не разберемся, так, может быть, в их вогле ничего не вышло. Потому что все тады как бы тягнули за свое. Так вот эти стартовые позиции вызначились. Белорусская, мы памятаем, у прадмове до дудки белорусской, там никаких отсылок до ВКЛ фактично не было. Ясно, там окресленная территория, ядро якой займала так званая Русь с той триады ВКЛовской, Великого князства Литовского, Русского.
Не городня, городня там есть у яго.
И городня там есть, але ты не можешь как бы окреслить эту территорию так и назвать ее Литва. Разумеешь, взявши там ледь не до Торжка, с Бранском и с тем, там уже как бы Литвой не пахло. Тому и он про это не говорит. Ясно, что частка так званый, ну, тут просто треба теперь уже тогда перейти до термину Литва. Вот, частка этой и историчной Литвы, и так званой Литвания проприя натурально супадая с этой картой, фактично, якую так после намалевал Карски. Вот, але на Урате можно это уже назвать Литвой. И он просто выбрал назву Беларусь, якая калисти, там, в 16-17 стагодзе охапляла там некое Поднепровье, Подзвинья, а после она все перемещалась далей и далей и далей на Заход. И урешті-решт, вот неде под 20-е стагодзе она супала больш-менш с теперешним нашим уявлением, что мы называем Беларусь географично.
Бачишь, той маніфест белорусский и литовский разделяя меньше за 10 годов, и ён быў Багушевіч паўстанцам Каліноўскага, і бачыш, у перапісе 1897 года з ніадкуль з'явілася амаль 6 мільёнаў беларусаў, дакладна 5 711 000. А, вось, так это цікава. Ну, окей, але...
Но не беларусаў, гэта была лінгвістычная як бы спрэчка.
Ну, яны назвалі мову сваю.
Там не пісаліся. Там
да,
пісаліся.
Так. Носьбіты беларускай мовы.
Так, так.
Таким чином, у 20-м стагодзе литовцы разумение своей сучасной этничности экстраполявали...
Я тебя, может, тут трошки припыню, потому что теперь про то, как разошлись. Тут они как бы еще... почали разыходиться, але все равно они шли разом. Ну, знову же, например, Басанавичус написал это свой манифест, до речи, у Празе. Так. Mm-hmm. И он жил в Болгарии, але вот этот манифест был написан в Празе. И они были довольно близко контактовали с белорусскими такими самыми патриархами. Навод был один таки забавный, а маль что трагичный выпадок. Іван Луцкевич, Йонасу Басанавичу уратовал життё. Калі на Новый год 14-го они опынулись в одном готеле, не в Вінске, не ведаю, что там конкретно была ситуация, але это с дённика Басанавича, он каже, там печка пропускала этот угарный газ, и он уже стратил притомность. И только пришел Іван Луцкевич, і тут же, щоб підняв на ноги докторів, і так удалося Йонаса Басанавічуса уратувати. Я думаю, вони активно контактували тоді, і у них не було ніяких сперечок на кон того, що Литва, хто Литва, чия Литва, кому вона ця спадщина належить. Ясно, що вони ведали, з кого складалося етнічне Велике князство Литовське, і ніяких конфліктів поміж ними, поміж батьками наших нових політичних націй не було. ВКЛ была держава, якая просто дала импульс двум народам, Але ўжо на пачатку 19 стагоддзя яны кожны пайшоў сваёй дарогай. Хаця да апошняга моманту, ну мы ведаем, было яшчэ рух краёўцаў, калі проста сапраўды былі спробы рамантычныя, ідэалістычныя аднавіць ВКЛ. Это некі там 15-й год, уже це немецкая акупацыя пачалася, яны нават выдавалі універсалы Вялікага княства Літоўскага на чатырох мовах: літоўскай, беларускай, польскай і на ідышы. Але перамог рэалізм, перамог гэтых ідэалістаў, і калі яшчэ нават за тыдзень да абвяшчэння незалежнасці Літвы браты Луцкевічы там напісалі такую дэкларацыю, зноў жа, аб аднаўленні ВКЛ у былых межах разам з літоўцамі, то гэта ўжо было трошкі запозна. Прайшоў тыдзень 16 лютого 18 года, Літва этналінгвістычна абвяшчае сваю незалежнасць, і праз месяц гэтую самую справу давялося зрабіць і беларусам, і яны тут ўжо былі асобна. Далі гэта развіццё адбывалася ўжо без такіх рамантычных, нейкіх ідэалістычных усплескаў. Больш ідэяў сярод беларусаў і літоўцаў аднаўлення этого княства фактычна не было. Была вельмі цікавая ідэя Пілсудскага просто захапіць падчас савецка-польскай вайны, максімальна просто аднавіць Польшчу ў межах 773 года, і тады это магло б утварыць такі федэральную дзяржаву, новую Рэч Паспалітую з аўтаномнай Літвой, аўтаномнай Беларусі, аўтаномнай Украінай, але это было, мабыць, мала рэальна, і я думаю, што тут это хутчэй был прапагандысцкі нейкі крок, можа, нават рэальна і сур'ёзна пра гэта не думаў. Ну, гісторыя магла па-рознаму развівацца, там яшчэ іншыя сюжэты былі магчымыя, але ўжо не будзем тут іх закранаць.
Дмоўскі, кажуць, перашкодзіў Пілсудскаму.
Не, ну гэта было проста прагматычна. Яны праглынулі столькі, колькі маглі ператравіць. Яны бы просто, яны пабаяліся гуляць такія гульні, дзе ад Польшы там мала б што засталося. А так это все стало Польша, все, што яны здолелі глынуць.
Тым не менш, мы цяпер бачым, што вот за 20-е стагоддзе аказалася так, што літоўцы вот разуменне сваёй сучаснай этнічнасці экстрапалявалі у часы існавання Вялікага княства Літоўскага, і гэтая дзяржава аказалася ў іх вачах і галовах сёння літоўскай у сённяшнім разуменні. У выніку сёння шмат каму вельмі цяжка прызнаць нейкую значную ролю славян у гісторыі Вялікага княства Літоўскага і ў гісторыі Вільні. Дак што, на тваю думку, тут можна зарабіць? Ці магчыма скарэктаваць гістарычную адукацыю ў Літве, так, каб, фігуральна кажучы, трэці пункт 9 артыкулу статуту Вялікага княства Літоўскага 1566 году пра тое, што дзяржаўныя і духоўныя пасады у дзяржаве могуць займаць толькі патомныя ўраджэнцы княства Літвін і Русін. Вот каб гэты пункт стаў шырока вядомы, як ты думаеш, ну, каб роля беларусаў іх культуры ў гісторыі княства была ў Літве неяк прызнаная і стала вядомай, каб нас ніхто не баяўся, беларусаў?
Ну, гэта праца, якая перад намі стаіць, перад намі і перад літоўцамі. Гэта экстрапаляцыя адбылася раней, не то што экстрапаляцыя, як я сказаў, яны з самага пачатку сваю новую ідэнтычнасць ставілі на пераемнасці з Вялікім княствам Літоўскім, і таму тое, што Літва па-літоўску Лietuva, это і Вялікае княства Літоўскае, і цяперашняя Літва, это ад самага пачатку была аксіёмай. Так што у 20-м стагоддзі проста, калі абвешчана была незалежнасць, стварылася сістэма адукацыі, сістэма папулярызацыі гістарычных ведаў, яны заўсёды спрошчаныя ва ўсіх народаў, каб гэта прасцей даходзіла, каб гэта шырэй успрымалася, каб там менш было розных нюансаў. І вось гэта можа захавалася. Школьныя падручнікі, яны кансерватыўныя, таму што літоўская навука, увогуле гуманітарная, не толькі гістарычная, скажам, літаратура, калі раней яны пабоіваліся браць на сябе, уключаць у сябе і гэтую нелітаўскамоўную спадчыну ВКЛ, то пасля, вось уже на апошнія 30 гадоў, па-моему, яны займаюцца, я б сказаў, такім пазітыўнымі нейкімі даследаваннямі. Кажам, энцыклапедыя Вялікага княства Літоўскага, Літоўская, это не пра тое, там чыя была ВКЛ, там і хто заснаваў Вільню, а пра тое, як там это жыццё адбывалася, як там дзейнічалі, я не ведаю, там медычныя установы, адукацыя, там як там з вядзьмаркамі абыходзіць, такое штодзённае жыццё, тое, што сапраўды важна і цікава. Таму што тое, калі хто дакажаш, там не дакажаш, хто там заснаваў Вільню, там ці там дзе каранаваўся Міндоўг, гэта на сённяшні дзень гэта ўжо чыста акадэмічныя пытанні, якія не мусяць уплываць на цяперашнія нейкія кантакты.
Я хацеў у цябе яшчэ спытацца, што ты вот паслядоўна выступаеш супраць тэрміну «Літува», які выкарыстоўваюць некаторыя беларускія гісторыкі нават і публіцысты. А от калі пачытаць польскіх гісторыкаў ці, напрыклад, амерыканца Тымаці Снайдера, то, ну, сапраўды, Вялікае княства Літоўскае ў 16-19 стагоддзях было не той этнічнай Літвой, якую мы ведаем сёння. А адкуль у літоўцаў, на тваю думку, права на назву?
Не, ну я ўжо закрануў права, да. Што яны з самога пачатку гэта дэкляравалі. Тое, што яны жылі на той тэрыторыі і на сваёй мове яны называлі і сябе, і тую старую дзяржаву аднолькава. Беларусы гэтую дэкларацыю ніколі як бы не з такой дэкларацыі ніколі не выступалі, апрача вось гэтых апошніх нейкіх там папаўзнавенняў. І таму тут як бы няма пра што гаварыць. Тут як бы з другого боку ні польскія навукоўцы, ні Тымоті Снайдер не ўжываюць той самы тэрмін і для гістарычнай Літвы, і для сённяшняй. Гэта будзе Літва ці Літвенія, яны гэтымі дзіцячымі гульнямі не займаюцца. А гэта проста ад нашай беларускай безвыходнасці, ад адчування нейкага комплексу непаўнацэннасці, вось камусьці здаецца, што памяняй назвы, і все адразу вырашыцца. І не трэба ніякай ні адукацыі гістарычнай, нічога, таму што всім все будзе ясна. Ну, я не ведаю, для мяне это просто абраза беларускага народу. Просто людзі гэта, які ўжываюць тэрміны, прычым я амаль што ніколі не чуў, каб яны ведалі нават дзе націск у гэтых словах ставіцца. Яны кажуць, што это сама назва, і мы так называем, як яны самі сябе называюць. Ніводзін літовец не кажа ні літува, ні літувісы. Так што тут нават на гэтым узроўні памылкі, але галоўнае, давайте так вот подумаем, калі вось это радикальные литвинисты, ці литувісісты, якая их мета? Вось их мета что? Повысить узровень самосвядомости тым, что вось мы разделим сённяшнюю Литву и гістарычную. Ты веришь, что тое, что вось это раптом все беларусы беларусизуются?
Не, конечно, так. Это некое самоедство, выкликанное неудачами.
На у тым стане, у якім фармаванне беларускай нацыі, якое я лічу, яшчэ не скончылася, знаходзіцца сёння, вось такія всякія як бы эксперыменты, яны вельмі шкодныя. Вырашыць праблему пашырэння нейкай гістарычных усведамлення гістарычнасці не. Ніякая праблема гэтым не вырашае. Не, праблема адна вырашаецца вельмі добра. Каму это на руку? Плюс мы ведаем, што абсалютная бальшыня тых літвіністычных ці літувісістычных дзейнасцяў і ў соцсетках, і ў літаратуры яна расейскамоўная. Як і біблії літвіністаў, гэта там Тарас і Дзеружынскі, гэта прынцыпова рускаязычныя людзі. Так пра што тут вогул? Каму гэта выгадна? Давайце, куі продэст? Хто на гэтым выграе? Літоўцы, якія на вушы стаяць ад гэтага? Не беларусы, якім тым, каму это і было да сёння да лямпачкі, тым яно і будзе да лямпачкі, хоць ты пераназыві 5 разоў, што Беларусь, што Літву. А вось, скажам, Расіі гэта окей, таму што яны хочуць Беларусь мець пры сабе, а каб адарваць, каб не дапусціць вот этого спалучэння, вот этого саюзніцтва Беларусі з Літвой. Таму лічу, што ва ўсіх нашых з літоўцамі далейшых абмеркаваннях гэтых тэмаў мы мусім перш за ўсё сыходзіць нейкаго сённяшняга палітычнага прагматызму. Паглядзіце, як нам баліць, калі мы бачым, дзе б то ні было, калі побач стаяць прэзідэнты Польшы, Літвы і Украіны. Як мы адчуваем проста з болем, што там аднаго чалавека не хапае, нармальнага прэзідэнта, прэзідэнткі Беларусі нармальнай. Ва ўсіх іншых камбінацыях. Паглядзіце на карту, як тырчыць гэтая Беларусь, як так беларускі балкон так званы, які там не павінен быць. Беларусь мусіць быць часткай вось гэтай усходнеўрапейскай прасторы ад Эстоніі да Малдовы. І Беларусь з Літвой ледзь не галоўная злучвоў у гэтым як бы балта-чарнаморскім калідоры, балта-чарнаморскім калектары. І таму наша мета просто, каб мы былі разам, каб нас нічога не раз'ядновала, каб нас нічога не рабіла ворагамі. І тады мы мусім ісці на некія разумныя прымальныя кампрамісы. Беларусы мусяць адмовіцца ад манапалізацыі гісторыі ВКЛ, ад называння таго, што Вільня – это беларускі горад, ёсць беларуская Вільня, і гэта мусіць прызнаць літоўцы. Была беларуская Вільня ў міжваенным часе, была і літоўская Вільня ў міжваенным часе, але пры ўсім пры тым ні літоўскім, ні беларускім горадам Вільня тады не была. І гэта таксама ясна. З другого боку, я думаю тое, што Вільня ў выніках, па выніках Другой сусветнай вайны перайшла да Літвы і засталася ў Літве. Гэта, я думаю, самае лепшае, што можна было для Вільні прыдумаць. Увіце сабе, калі б 45-44 годзе Вільня дасталася той Беларусі, якая тады была абсалютна вычарпанай інтэлектуальна, тотально русіфікаванай, тотально спартызанаванай, камуністычнай такой. Ну, просто мы бачым, што ператворана горад.
Абсалютна, абсалютна ты маеш рацыю і наконт Вільні, і наконт гэтага. Кожнаму адукаванаму чалавеку зразумела, што няўдачы Беларусі ў яе гісторыі, а не ў назве. Дзякуй, Сергей. На сувязі з Прагай быў беларускі журналіст, літаратар і перакладчык, у тым ліку літоўскай літаратуры, Сергей Шупа.
Дзякуй усім. Да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.